ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Pēc 4,5 gadiem premjera amatā par atkāpšanos no amata šodien paziņoja Krišjāns Kariņš no partijas Jaunā vienotība. Kariņš arī solīja vairs atkārtoti nemēģināt ieņemt premjera amatu. Kariņš šādi rīkojas pēc vairāk nekā 2 mēnešus ilgušām nesekmīgām sarunām par valdības koalīcijas paplašināšanu. Šai iecerēja pretojas abas pārējās valdības partijas – Nacionālā apvienība un Apvienotais saraksts. Ceturtdien Kariņš plāno valsts prezidentam iesniegt dokumentu par valdības atkāpšanos. Iespējams, jauno valdību varētu veidot Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Jaunā vienotība trešdien lems par savu jauno premjerministra amata kandidātu. No septembra Rīgas skolās un bērndārzos ēdināšana kļūs dārgāka. Izmaiņas jutīs to skolānu un bērndārza audzēkņu vecāki, kuri par ēdienu piemaksā. Ņemot vērā valdības noteikto, paredzams, ka vecākiem par bērnu ēdināšanu vajadzēs maksāt līdz pat 40% vairāk nekā līdz šim. Tā šodien nolēma Rīgas domes izglītības kultūras un sporta komitejas ārkārtas sēdē. Gala lēmums būs jāpieņem domes sēdē, kas gaidāma drīzumā. Dobeles novada pašvaldībā aplēsts, ka negaisa un vētras postījuma novēršanai nepieciešamais finansējums varētu sasniegt pat 16,3 miljonus eiro. Novadā cietušas vairāk nekā 1630 mājsaimniecību, nodarīts liels kaitējums lauksaimniecības uzņēmumiem un pašvaldības infrastruktūrai. Bet klientu apkalpošanas centros un pagastu pārvaldēs turpina ierasties cilvēki, kuri piesaka vētras postījumus. Nedēļas nogalē Dobelē plānots arī labdarības koncerts, kurā ikvienam būs iespēja finansiāli atbalstīt negaisa un vētrā cietušo mājsaimniecību atjaunošanu. Negaisa nodarītos postījumus apkopo arī citas Latvijas pašvaldības. Vācijas finanšu ministrs Kristians Lindners šodien ieradies iepriekš neizziņotā vizītē Kijevā. Viņš apliecināja, ka viņa valsts stāv plecu pie pleca ar Ukrainu. Lindners paziņoja, ka viņām ar Ukrainas amatpersonām būšot sarunas par to, kā Vācijas finanšu ministrija gan šobrīd, gan nākotnē var atbalstīt Ukrainu. Amerikas Savienotās valstis šodien paziņoja par jaunu militārās palīdzības piegādu Ukrainai 200 miljonu dolāru apmērā. Pentagons informēja, ka Ukraina saņems zenītraķešu kompleksu Patriot un reaktīvo daudzlādiņu artilērijas iekārtu HIMARS munīciju, tanku lielgabalu lādiņus un dažādus pretanku ieročus, citu munīciju, arī transportu un dažādas rezerves daļas remontam. Beļģijā zemocenu lidsabiedrības Rainer pilotu streika dēļ šodien un rīt atcelti 88 reisi Charleroi lidostā pie Briseles. Streiks skars aptuveni 15 tūkstošus pasažieru. Starp pilotiem un lidsabiedrību ir domstarpības par algām un brīvdienām. Vakar Pļaviņās Gostiņu stadionā kādu futbola spēli tiesājuši divi krietni ierēbuši tiesneši. Par to valsts policijai ziņots vakar pirms 4 pēcpusdienā. Spēle starp FK Pļaviņas DM un Sports United FK CSS komandām tika pārtraukta. Ierodoties policija noskaidroja, ka viens no tiesnešiem, kāds 72. Gadā dzimis vīrietis, ir 2,14 promilis lielā alkohola reibumā. Otrs tiesnesis, 87. Gadā dzimis vīrietis, bija 2,92 promilis lielā reibumā. Par šo pārkāpumu abiem tiesnešiem sākts administratīvā pārkāpuma procesa. Bet Latvijas futbola federācija par konstatētiem pārkāpumiem tiesnešiem Andrim Krasteņam un Sergejam Kaļmukam piemērojusi mūža diskvalifikāciju no turpmākas Latvijas futbola federācijas organizēto futbola spēļu pārraudzīšanas. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 22 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais mitrums 62%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, dažviet veidosies migla, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi. Rīt dienā neliels mākoņu daudzums, rietumos būs mākoņu vairāk, bet arī tur, tāpat kā citviet valstī, diena paies bez lietus. Putīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2,7 metru sekundē, gaisa temperatūra 25-29 grādi, Kurzemē līču piekarstē līdz 24 grādiem.